Salam, sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramı öz işinə başlayır.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Səhər saat 8-dir. Xəbərləri bugün də sizə bir çatdıracaq. Ülviyyə Səcəli.
Şahnaz Bəylər qızım. Siz bizə Bakıda 101.7 FM-də qulaq asırsınız.
Biz rayonlarda orta dalğada AM 15.30 və 12.96 tezliklərində dinləyə bilərsiniz.
Bütün dünyada isə bizi internetdə dinləmək mümkündür. Ünvanımız belədir. www.azadlıqradiosu.az İndi hava haqqında.
Gün boyu Bakıda yağış yağacaq deyiblər sinoptiklər. Bərk küləy əsəcək, şimal küləyi. Temperatur bugündən tədricən aşağı düşəcək. Günün birinci yarısında Bakıda temperatur 12-14 dərəcə, axşama doğru isə 8 dərəcəyə qədər enəcək.
Azərbaycan bölgələrində də gün boyu yağış yağacaq, dağlıq rayonlarda isə yağıntı sulu qara keçəcək, güclü qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 13-16 dərəcə olacaq rayonlarda.
İndi də saatın əsas xəbərləri. Amerika Dövlət Departamenti istəyir ki, Azərbaycan hökuməti xarici radiolarla bağlı planına aydınlıq gətirsin. Dövlət Departamenti bəyanat yayıb.
Həmsədr Brazil deyir ki, Moskva bəyannaməsi Madrid prinsiplərinin əsaslığı haqqında mübahisələrə son qoyan sənəddir.
Gələn il inkişaf etmiş ölkələrin iqtisadiyyatında eniş gözlənilir. Beynəlxalq Valyuta Fondu belə deyir.
Barack Obama bugün Amerikanın yeni prezidenti kimi birinci dəfə iqtisadi müşavirləri ilə görüşəcək.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi xəbərlər ətraflı. Amerika Birləşmiş Ştatları Azərbaycan Milli Teleradio Şurasının Azadlıq Amerikan Səsi və BBC radiolarının ölkədə yayımını dayandırmaq niyyəti ilə bağlı xəbərindən dərin narahatlığını bildirib. Dövlət Departamentinin sözçüsü Robert Wood'un yaydığı bəyanatda belə deyilir. Sənəddə qeyd olunur ki, Milli Teleradio Şurasının sədri Nuşirəvan Məhərrəmli oktyabrın 31-də bəyan edib ki, xarici radioların milli tezliklərdə yayımı yeni ildən dayandırıla bilər. Ancaq bununla bağlı nə yayımçıların özləri, nə də ki, Amerikanın beynəlxalq qurumlarına nəzarət edən yayım şurası ilə əvvəlcədən məsləhətləşmələr aparılmayıb. Amerika Birləşmiş Ştatları inanır ki, Amerikanın Səsi, Azadlıq və BBC radioları Azərbaycanın demokratik inkişafına və ictimai debatların təşkilinə töhfə verirlər və bu cür yayımların dayandırılması narahatlıq doğuran mesaj olardı. Departamentin bəyanatında deyilir, biz Azərbaycan hökumətindən məsələyə aydınlıq gətirməsini istəyirik.
Artikl 19 Beynəlxalq Hüquq Müdafiə Təşkilatı da Azərbaycan Milli Teleradio Şurasının ölkədə Azərbaycan dilində efirə çıxan Azadlıq, BBC və Amerikan Səsi radiolarının milli tezliklərdə yayımını dayandırmaq niyyətindən narahatdır. Yeni Nəsr Jurnalistlər Birliyinin də qoşulduğu bəyanata görə Milli Teleradio Şurasının bu qərarı hansısa standartlara söykənməkdən daha çox siyasi qərardır. Və bu qərar ölkə konstitusiyasında da təminat verilən fikir müxtəlifliyi, alternativ məlumat almaq azadlığına qarşı yönəlib.
Amerikalı həmsədir Moskva bəyannaməsini Madrid prinsiplərinin əsaslığı haqda mübahisələrə son qoyan sənəd adlandırıb. Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin danışıqlarının indiki ehtiyatlı və realist optimizmə imkan verir. ATƏT Minsk qrupunun həmsədrləri Amerikada Mitch Brayza, Rusiyalı həmsədr Yuri Mirzlyakov və Fransalı Bernard Fassier dünən Viyanada yaydıqları birgə bəyanatda belə deyirlər. Amerikalı həmsədr Mitch Brayza, Azərbaycan, Ermənistan və Rusiya prezidentlərinin Moskvada imzaladıqları bəyannamə haqda danışıb, deyib ki, həm Azərbaycan, həm də Ermənistan rəhbərliyi münaqişəni Madrid prinsipləri əsasında həll etməyə razı olduqlarını deyiblər. Birazdan bu haqda ətraflı danışacaq.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlər davam edir. Barack Obama bugün Amerikanın yeni prezidenti kimi birinci dəfə iqtisadi müşavirləri ilə görüşəcək və mətbuat konfransı keçirəcək. Obama artıq Amerikanın 9 müttəfiq dövlətinin lideri ilə telefonla danışıb, onlara təbrik məktublarına görə təşəkkürünü bildirib. Bunlar Avstraliya, Britaniya, Kanada, Fransa, Meksika, Almaniya, İsrail, Yaponiya, bir də Cənubi Koreyadır.
İsrail təzə Amerika prezidentinin İranla qeyd şərtsiz danışıqlara başlamaq niyyətindən narahatdır. İsrailin xarici işlər naziri Tsipni Livni deyib ki, bu cür cəhdlər İranı nüvə proqramından çəkindirmək üçün edilən beynəlxalq təzyiqlərə zərbə vura bilər. Livinin bu açıqlamaları İsrail hökumətinin Amerikada demokratların namizədinin prezident seçilməsindən faktiki olaraq narazı qalması kimi izah olunur.
Gələn il inkişaf etmiş ölkələrin iqtisadiyyatında eniş gözlənilir. Beynəlxalq Valyuta Fondu 2009-cu ildə dünyada iqtisadiyyatın vəziyyətinə dair proqnozunda belə deyir. Fond qlobal maliyyə böhranına görə proqnozları bir də nəzərdən keçirib. Britaniyada eniş 1,3% olacaq. Amerikada da tənəzzül gözlənilir. Amma ümumi götürəndə dünya iqtisadiyyatı inkişafda davam edəcək. Bu, inkişaf etməkdə olan ölkələrin hesabına baş verəcək.
Qırğızıstanda dinlə bağlı yeni qanun qəbul edilib. Qanuna görə artıq kimisə dinindən döndürməyə cəhd eləmək, öz inancına çağırmaq, dini ədəbiyyatlar yaymaq, özəl din kursları açmaq qadağandır. Dini təşkilatlar maliyyə mənbələri haqda məcburi hesabat vermədilər və dini qurumlar dövlətin ciddi nəzarətində olacaqlar. Yeni qanun dövlət məktəblərində dinlə bağlı xüsusi dərslərin də keçməsini nəzərdə tutur.
Fələstin və İsraillər arasında sülh müqaviləsinin bu ilin sonuna qədər imzalanması ümid çox azdır. Amerikanın dövlət katibi Condoleezza Rice İsraildə belə deyib. Condoleezza Rice İsraildən sonra Fələstində, Yordaniyada və Misirdə də olacaq. Həftə sonu Qahirədə BMT Avropa Birliyi Rusiyanın təmsilçiləri ilə İsrail-Fələstin münaqişəsini müzakirə edəcəklər.
Və Amerikanın Bakıdakı səfirliyi gələn ildən Birləşmiş Ştatların hərbi akademiyalarında təhsil almaq istəyən Azərbaycan vətəndaşları üçün müsabiqə elan edir. Müsabiqədən keçənlər 4 il ərzində Amerika Hərbi Hava Akademiyası, Hərbi Dəniz Akademiyası, Sərhədçilik Akademiyası və başqa hərbi təmayüllü ali məktəblərdə təhsil ala biləcəklər. Ətraflı məlumat almaq istəyənlər bugündən başlayaraq bir həftə ərzində Xarici Dillər Universitetində Amerika mərkəzinə müraciət edə bilərlər.
Bu saatın axırıncı xəbərlərini çatdırdıq sizə. Bizim xəbərlərimizi gün boyu Bakıda 101.7 FM-də dinləyə bilərsiniz və ya azadlıqradiosu.saytından izləmək də mümkündür bizim xəbərlərimizi. Xəbər ətərsə, birazdan işinə davam edəcək.
Xəbər ətər azadlıqda. Həftə içi, səhər saat 8-dən 10-a dək. Azadlıq radiosuna barıcıları ovqatınızı yüksək səviyyədə saxlayaraq, yeni məlumatlarla sizi bütün günə təmin edir. Günə Xəbər ətərlə başlayın. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Bir də sabahınız xeyir olsun. Artıq 9-a işlədi 7 dəqiqə. Bizim ünvanlarımız Bakıda 101.7 FM, rayonlarda AM 15.30 və 12.96 tezlikləridir. Qarşıdakı dəqiqələrdə bizdən nələr eşidəcəksiniz?
Həmsədələr Moskva bəyannaməsini niyə mübahisələrə son qoyan sənəd kimi qiymətləndirdilər? Bakıda bu haqda nə fikirləşirlər?
Dünyadakı ən hündür bayraq dirəyinə görə neçə ailəni bu il pəncərəsiz, qapsız evlərə köçürmək istəyirlər?
Gələn il investisiya layihələrinin büdcəsi ya qarşılanacaq ya da icrası tamam dayandırılacaq. Söhbət hansı layihələrdən gedir bu haqda az sonra.
Günün sualı da elə büdcə ilə bağlıdır. Siz deputat olsaydınız, millət vəkili olsaydınız, büdcə vəsaitlərini hansı sahəyə daha çox yönəldərdiniz? Deyəcəyiniz varsa bizə SMS yazın.
Və ya zəng vurun 436-77-41-ə.
SMS nömrəmiz isə 050-744-101-7-dir. Səhər qəzetlərini seçmələrini də bu səhər həmişə olduğu kimi sizə çatdıracaq. Verilişimiz davam edir.
Moskva bəyannaməsi mübahisələri son qoyacaq sənəddir. Bunu Amerikalı həmsədr Matthew Braza deyib. Dünən Viyanada ATƏT-in daimi şurasının toplantısında həmsədrin qənaətincə ötən bazar Moskvada imzalanan sənəd məhz Madrid prinsiplərinin əsaslığı haqqında mübahisələrə son qoya bilər.
Braza həm də deyib ki, Yerevanda da, Bakıda da, Dağlıq Qarabağda da münaqişə tərəflərindən qəti mesajlar alıblar. Söhbət hansı mesajlardan gedir? Bu mesajlar yaxınlarda sülh sazişini imzalamağa əsas verirmi? Əvvəlcə həmsədrlərin Viyanada dedikləri haqda Rövşən Rahiboğlu'dan eşitdik. Daha sonra bu suallara aydınlıq gətirməyə çalışarıq ekspertimizlə.
Həmsədr ölkələrin nümayəndələri Rusiyalı Yuri Mirzlakov, Fransalı Bernard Fossiye və ABŞ dövlət katibinin köməkçisi Matthew Braza dünən Viyanada Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin dinc yolla nizamlanması yönündə danışıqları intensivləşdirmək vədlərindən sonra regionda baş verənlər barədə danışıblar. Matthew Braza bu barədə deyib. Yerevan, Bakı və Dağlıq Qarabağda biz münaqişə tərəfindən qəti mesajlar aldıq. Onlar bildiriblər ki, müzakirələr üçün yeni imkanlar yaranıb. Bu da bizə əsas prinsiplər barədə razılığa gəlmək üçün önəmli irəliləyişlər əldə etməyə imkan verir. Cənab Preza Gürcüstan münaqişəsindən sonra regionda sülhün zəruriyyəti dərk edildiyini deyib. Bütün münaqişə tərəfləri razılaşırlar ki, Gürcüstanda avqustda baş verən faciəvi hadisələr müharibə və insan həyatının qiymətini bir daha qabartdı və qeyri-müəyyənliyin bir anda bütün regionu necə təhlükə altına qoya biləcəyini göstərdi. Cənab Preza həmçinin sülhün yaradılması üçün ilk dəfə belə əlverişli vəziyyət yarandığını deyib. The three presidents signed a written declaration. Prezidentlər Moskvada yazılı bəyannamə imzaladılar. İlk dəfə idi ki, Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri Dağlıq Qarabağla bağlı danışıqlarında hansısa sənədə imza attılar. Bu bəyannaməyələ prezidentlər öhdəlik götürüblər. Münaqişənin ancaq hüququn normaları və beynəlxalq sənədlərə uyğun olacaq siyasi həlli yollarını axtaracaqlar. Cənab Preza davam edərək deyib, prezidentlər həmçinin ədalətli və balanslı razılaşmanın olmasına əminlik yaranması üçün qarşılıqlı inamı artıracaq tədbirlərə və beynəlxalq təminatlara da ehtiyac olduğunun vacibliyini qeyd ediblər. Cənab Preza Moskva görüşündə imzalanan bəyannamənin təfərrüatları barədə danışaraq deyib, Bəyannamədə prezidentlər öz xarici işlər nazirlərinə tapşırıblar ki, Minsk qrupunun davam edən səylərinin əsasında son 3 il yarımda müzakirə elədiyimiz və inkişaf etdirdiyimiz əsas prinsiplərə söykənən Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin siyasi həlli haqda sazişlə bağlı işləri yekunlaşdırmaq üçün səylərini artırsınlar. Mityu Brizanın fikrincə prezidentlərin bəyannaməsi Minsk qrupu həmsədrləri tərəfindən böyük ümidlə qarşılanıb. Siz bu bəyannaməni Madrid prinsiplərinin əsaslığı haqda mübahisələrə son qoyan və bizim münaqişəni həll etmək yolunda məhz bu prinsiplərə söykənən səylərimizin doğruluğunun sübutu kimi qəbul edirik. Minsk qrupunun həmsədrləri dekabrın əvvəlində Helsinki-də nəzərdə tutulan ATT-in görüşündən əvvəl regiona bir daha səfər etmək niyyətindədirlər.
Rövşən Rahiboğlu'nun söhbəti studiyada davam etdiririk. Mehdi Braiza deyir ki, tərəflər bildirdilər ki, müzakirələr üçün yeni imkanlar yaranıb. Bu da əsas prinsiplər barədə razılığa gəlmək üçün önəmli irəliləyişlər əldə etməyə imkan verir. Söhbət hansı irəliləyişlərdən gedir və ya Moskva bəyannaməsi doğrudan da mübahisələri son qoya bilərmi?
Bu vaxtda indi biz deməli telefon xəttində Ərəstun Ərəsuludur, Şərq Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri. Ərəstun bəy, sabahınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir.
Ərəstun bəy, reportajı da dinlədiniz. Moskva bəyannaməsi mübahisələrə son qoyacaq sənəddir, deyir Amerikalı həmsədri Mityu Braiza. Necə şərh eləyərdiniz bu bəyanatı?
Əvvələ biz Moskva bəyannaməsinin mətninə baxsaq, mən deməzdim ki, bu sənəd bütün mübahisələrə son qoyan bir sənəddir. Ən azından ona görə ki, bu sənəddə münaqişənin beynəlxalq hüquq çərçivəsində həlli əsas götürülür və beynəlxalq hüquq çərçivəsində də həlli dedikdə burada tərəflər hər biri beynəlxalq hüququn belə deyək ki, öz maraqlarına cavab verən aspektini önə çəkir. Azərbaycan ərazi bütövlüyü prinsipindən çıxış edir. Ermənistan isə öz müqəddəratını həll etmə prinsipini qabardır. Ona görə elə birinci bu məqam mübahisəli məqamdır. Digər bir məqam isə biz Madrid prinsiplərinə diqqət yetirsək, orada əsasən məsələnin mərhələli həlli və məsələnin qarşılıqlı kompromis yolu ilə həllindən gedir söhbət. Yəni burada artıq nə Azərbaycanın ərazi bütövlüyündən söhbət gedir, nə də ki Dağlıq Qarabağın müstəqilliyindən və yaxud da ki onun Ermənistan ərazisinə daxil olmasından. Ona görə burada təbii ki, müəyyən, belə deyək ki, mübahisəli məqamlar var. Amma hər halda görünür proses məhz Madrid prosesinin bir çərçivə rolu oynadığı müştəvidə gedir. Yəni, çərçivə olaraq Madrid prosesi götürür, Madrid danışıqları götürür. Başqa bir məqam da mümkündür ki, demək, bəyan olunan Moskva bəyannaməsinin arxasında hansısa bir şifahi anlaşma da ola bilər ki, o hələlik sənəd kimi öz əksini tapmayıbdır və yaxud da ki, o ola bilər sənəd kimi mövcuddur, sadəcə olaraq ictimaiyyət üçün açıqlanmayıbdır. Ona görə də yaxın zamanlarda biz bu prosesin gedişatından, onun istiqamətindən görəcəyik ki, nə dərəcədə sülhə həqiqətən də yaxınlaşma var.
Amma Mityu Braiza onu da deyib, reportajda da eşitdiniz, xəbərlərdə də bu haqda dedik ki, tərəflər bildirirlər ki, müzakirələr üçün yeni imkanlar açılır, əsas prinsiplər barədə razılığa gəliblər, irəliləyişlər, önəmli irəliləyişlər əldə etmək mümkündür. Bu, həmsədrlərin həmişə dediyi adi bəyanatlardan biridir, yoxsa doğrudan da sizin dediyiniz kimi hansısa belə deyək ki, pərdə arxası razılaşmalar ola bilər ki, həmsədrlər də Viyanada bu cür əminliklə danışırlar?
Çox güman ki, bu pərdə arxası anlaşmadan xəbər verir. Məsələ burasında ki, Moskva görüşündən sonra Prezident İlham Əliyevin Ankara'ya və Prezident Serj Sarkisyanın Parisə yönəlməsi, yəni bu iki ölkə demək ki, müvafiq olaraq Azərbaycanın və Ermənistanın bilirsiniz ki, ənənəvi müttəfiqləridir və bu dövlətlərin mövqeyini açıq şəkildə müdafiə edən müttəfiqlərdir. Görünür, detalları onlarla razılaşdırmaq və bu prosesdə onların dəstəyini almaq üçün hər ikisi belə deyək ki, öz müttəfiqinə doğru yönəldi. Çox güman ki, yenə deyirəm, bəlkə də sənəd şəklində, amma hər halda ən azından şifahi anlaşma olmalı idi ki, bu cür optimist bəyanatlar verir.
İndi Rəsim bəy, həm də Braziya deyib ki, Gürcüstanda avqustda baş verənlər bir daha göstərdi ki, qeyri-müəyyənlik bir anda bütün regionu necə təhlükə altında qoya bilər. Bütün bunları nəzərə alanda, Braziyanın indi sizin şərh elədiyiniz məsələləri də nəzərə alanda, sülh razılaşmasının yaxında olduğunu proqnozlaşdırmaq olarmı?
Şübhəsiz, əgər belədirsə, mən bir də sizin diqqətinizi və ümumiyyətlə dinləyicilərin diqqətini Levon Terpetrasyanın bir açıqlamasına yönəldərdim. O belə göstəribdir ki, Moskva anlaşması ümumi sülh prosesinin bir başlanğıcıdır, tərkib hissəsidir və bu anlaşmalar deməli mərhələ-mərhələ davam edəcək, o Brüsseli səsləndirib və bundan sonra bildiribdir ki, son sülh anlaşması prezidentlər arasında Vaşinqtonda imzalanması nəzərdə tutulur. Əgər həqiqətən tərəflər arasında, vasitəçi tərəflər arasında artıq ümumi bir platforma mövcuddursa, onda münaqişənin həll olunacağı şübhə doğurmur. Hətta Azərbaycanın və Ermənistanın etirazları olsa belə şərtlərə.
Onda hadisələri izləmək qalır da jurnalistlərə ki, yaxın vaxtlarda nə baş verəcək. Təşəkkür edirik Ərəsin bəy, çox sağ olun. Telefon xəttində Şərq Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəsin Oruçlu idi. Və sualımızı xatırladaq, SMS sualımızı.
SMS sualımız belə idi ki, millət vəkili olsaydınız büdcə vəsaitlərini əsasən hansı sahəyə yönəldərdiniz? Hər dövlətin, hər ölkənin öz problemi olur, amma son vaxtlar baş verənlər göstərdi ki, dünya əslində qlobal bir kənd imiş. Dünyanın bir başında baş verən iqtisadi tənəzzül o bu başında dərhal hiss olunurmuş. Neftin qiyməti gah düşür, gah da qalxır, iqtisadçılar sabaha proqnoz verməkdən də çəkinirlər.
Amma Azərbaycan parlamenti gələn ilin büdcə layihəsinin müzakirəsinə hazırlaşır. Elə bugünlə, dünəndən başlayıb bu müzakirələrə və bu layihənin 70% neft gəlirlərinin üzərində dayanır və odur ki, bəzi proqnozlar var ki, gələn il üçün bəzi investisiya layihələri dayandırıla bilər.
Gələn üçün hansı investisiya layihələri təhlükə altındadır? Parlament, hökumət əvvəlcə hansı investisiya layihələrini qurban verə bilər? Deməli, neftin qiymətinin düşməsinə. Bu barədə İlqar Rəsul reportajını dinləyək, sizsə bizə isimiz yazmaqda davam edin.
Növbəti ilin dövlət büdcəsində neftin qiymətinin bir barel üçün 70 ya 80 dollar nəzərdə tutulması gələcəkdə heç bir problem yaratmayacaq. 2009-cu il dövlət büdcəsinin layihəsi parlamentin komissiyalarında müzakirə olunarkən Hesablama Palatasının sədri Heydər Əsədov belə deyib. Onun sözlərinə görə Hesablama Palatası bununla bağlı bir sıra hesablamalar aparıb və məlum olub ki, gələn neftin qiyməti 50 dollara qədər ucuzlaşsa da bu büdcənin icrasına problem yaratmayacaq.
Büdcədə bizim 38-40% büdcənin strukturunda yer təşkil edən investisiya layihələrində mal materialların, ona sərf olunan material resurslarının da qiymətinin də eyni olmasa da adekvat olaraq düşməsi gözlənilir ki, və paralel olaraq bu 5 milyardda yalnız bir neçə 100 milyonun qənaət edilməsi bizə bu məqamda sadəcə bir faktor.
Daha bir səbəb olaraq Cənab Əsədov büdcə xərclərinin heç vaxt 100% icra olunmamasını göstərib. Deyir, hər il ən yaxşı halda büdcə xərcləri 98% icra edilə bilir. 2008-ci ilin dövlət büdcəsindən də minimum 300-500 milyon manat xəzinə qalığı qalacaq. Bu qalıq gələn ilin büdcə gəlirlərinə əlavə olunarsa, üstəlik gələn ilində xəzinə qalığı nəzərə alınarsa, hökumətin əlində xeyli vəsait olacaq. Hesablama Palatası sədrinin fikrincə, hətta əgər neftin qiyməti kəskin ucuzlaşsa, hökumət ilin sonunda investisiya layihələrinə vəsait ödəmələrinə yenidən baxa bilər. Çünki bu proses bir dəfəlik yox, il boyu 4 mərhələdə həyata keçirilir. Bu da haqqında danışılan ziyanın qarşısını alar. Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Daimi Komissiyasının sədri Ziyad Səmədzadə də hesab edir ki, hətta neftin bir barelinin qiyməti dünya bazarlarında 45 dollar olarsa, nəzərdə tutulan investisiya layihələrini xətər gözləmir. Deputat Pənah Hüseyin isə deyir ki, əgər belə arxayınçılıq varsa, onda niyə büdcə zərfinə bu və növbəti il üçün nəzərdə tutulan investisiya layihələrinin proqramını özündə əks etdirən sənəd əlavə olunmayıb? O ki, qaldı dünyadakı iqtisadi böhrana onun Azərbaycana ciddi təsir etməyəcəyini düşünənlər yanılırlar.
İqtisadi böhran barədə çox optimist danışmağa mənə gələcək ehtiyac yoxdur. O da oldu ki, məsələn, axırıncı mərdəkən broileri bağlandı. Niyə bağlandı əgər bizə biz iqtisadi maliyyə böhranının demək nəticəsi yoxdursa? Neft maşınlarının sənayesində iki dəfdən çox əmək demək işçilərin sayı azaldı və s. Çox ciddi bir məsələlərdir və buna şübhəsiz ki, diqqət yetirmək lazım gələcək.
İqtisadçı ekspert Vüqar Bayramov isə deyir ki, neftin qiymətinin aşağı düşməsi tendensiyası ilə dünya bazarlarında digər qiymətlərin aşağı düşməsi səviyyəsi eyni deyil. Belə ki, əgər iyun ayında neftin qiyməti 2,6% aşağı düşübsə, həmin ay digər qiymətlər barədə bunu demək mümkün deyil. Ona görə də 2009-cu ilin büdcəsində neftin qiymətinin 70 dollar götürülməsi kifayət qədər risklidir.
Hökumət 2008-ci ilin sonunda olduğu kimi 2009-cu ildə də bir sıra layihələri qarşılayacaq. Bu qarşılama birbaşa onunla bağlı olmayacaq ki, həmin layihələrdə qiymətlərin azalması baş verir. Birbaşa onunla bağlı olacaq ki, dövlət büdcəsindən həmin istiqamətə vəsait ayırmaq mümkün olmayacaq. Ona görə də əgər hökumət real büdcə tərtib və yenə də bunu təsdiq etmək istəyirsə, o zaman təbii ki, neftin qiymətinin dünya bazarındakı tendensiyaya uyğunlaşdırılmalıdır.
Vüqar Bayramov düşünür ki, dövlət büdcəsinin neft sektorundan asılı olmadığını deyənlərlə razılaşmaq olmaz. 2008-ci ilin dövlət büdcəsinin 70%-ni neft sektoru verib. Ona görə də 2009-cu ilin gəlirlərində neft sektorunun payı 3/2-dən aşağı olmayacaq. Əgər hazırda dövlət büdcəsinin formalaşmasında hökumət əsas vasitə kimi dövlət neft fondunun gəlirlərini götürürsə, onda büdcənin gəlirlər hissəsinin qeyri neft sektorunun hesabına kompensasiya ediləcəyi iddiası anlaşılan deyil. Vüqar Bayramov belə deyir və əlavə edir ki, Dövlət Statistika Komitəsinin və Maliyyə Nazirliyinin açıqladığı rəqəmlərdən də aydın görünür ki, büdcənin formalaşmasında əsas sektor neft sektorudur. O ki, qaldı kəsirləri kompensasiya etmək yollarından biri kimi Hesablama Palatası sədrinin büdcənin bu ilki qalığı ilə gələninki qalığını göstərməsi bu artıq ciddi rəqəmlər deyil.
İlqar Əsulun söhbətinə qulaq asdıq. Büdcə layihələrinin büdcə layihəsinin müzakirəsi bu gün də parlamentdə davam edəcək. Səhv eləmirəmsə, Elm və Təhsil Komissiyasında bu gün müzakirə olunmalıdır. Bizim də sualımız sizə elə bununla bağlıdır.
Sizdən soruşmuşduq ki, siz deputat olsaydınız, siz millətvəkili olsaydınız, hansı sahədə çox vəsait ayırardınız? Millətçi bizə yazır ki, millətçimiz aldım dinləyicimiz, mən deputat olsam, büdcədən ayrılan pulu qeyri-neft sektoruna və hərbiyə daha çox dəstəkləyər və təşəbbüs göstərərdim. Güclü ordu, güclü iqtisadiyyat dövlətin əsas əlində şuar olmalıdır.
Demək ki, binədən yazırlar. İlk növbədə düzgün təhsilə yönəldərdim büdcə vəsaitlərinə, çünki savadsız heç nə olmaz.
Başqa bir Azərbaycanı analoqu olmayan dövlətə çevirərdim. Rasim İmzalı dinləyicimiz bunu bizə yazır.
Salam, mən deputat olsaydım hərbiçilərin və müəllimlərin maaşlarının artırılmasına çalışardım. Bizi qoruyan və bizə elm öyrədənlər dövlətdən ən az vəsait alanlardır. Fəxri yazır bunu.
Bizə gələn ismarışlarda 050-744-1017-dir. Özünüzü bir an deputat hiss edin. Siz deputat olsaydınız, hansı sayədə daha çox vəsait ayırardınız?
Ramiz, sən sualına cavab olaraq yazır. Mən millətvəkili olsaydım, ay bala, heç görmürsünüz ki, halal adam Azərbaycanda millətvəkili olsun, ola bilsin. Bir də təbrik edirəm. Su dairəsinin rəisi deyəsən yuxudan ayılıb, özü də başlayıb 97-ci ilin borçlarını yığmağa.
Dünən su daşımaqdan qollarım sınır, SMS-i güclə yazıram, yorulmuşam. Su dairəsinin rəisi parlamentin spikeri nəzərdə tutur.
Yəqin ki.
Ramin Azərsun.
Xəbər başlıqlarını xatırladıq, siz də yazın. 050-744-1017 deputat olsanız pulları büdcə vəsaitini hara yönəldərdiniz?
Dövlət Departamenti istəyir, Amerika Dövlət Departamenti istəyir ki, Azərbaycan hökuməti xarici radiolarla bağlı planına aydınlıq gətirsin. Dövlət Departamenti bəyanat yayıb.
Həmsədir Burazi deyir ki, Moskva bəyannaməsi Madrid prinsiplərinin əsaslığı haqqında mübahisələrə son qoyan sənəddir.
Gələn inkişaf etmiş ölkələrin iqtisadiyyatında tənəzzül gözlənilir, amma iqtisadiyyat, dünya iqtisadiyyatı inkişaf etməkdə olan ölkələrin hesabını irəli gedəcək. Beynəlxalq Valyuta Fondu belə deyir.
Amerikanın yeni prezidenti Barack Obama bugün birinci dəfə iqtisadi müşavirləri ilə görüşəcək.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Yol seçmək kimin vəzifəsidir və yol getmək kimin işidir? Hansı yola gedirik və ya bu yol bizi hara aparır? Azadlıq Radiosunun Can Bakı proqramı məşhur Amerika şairinin o məşhur misralarını yenidən müzakirəyə çıxarır.
Göydə bir də bulut yox, üst başım su içində. Göydə bir də bulut yox, üst başım su içində.
Noyabrın 7-sində, simvolik bir gündə, Oktyabr inqilabının növbəti il dönümündə düz saat 12-də Can Bakı yola çıxacaq. Bu dəfə tanınmış vəkil Aslan İsmayılovla. Siz də bizə qoşulun. Telefonlarımız 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Yol, bu dəfə Aslan İsmayılovla. Hər gün Can Bakı deyin.
Bir Bir daha sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramına qulaq asırsınız və bu səhər dünyada baş verənlərdən biz sizə danışırıq. Şahnaz Bəylər qızı.
Ülviyə Əsədzadə. Söhbətimiz davam edir. 24 dəqiqə işlədi artıq 9-a. Birazdan qəzetlərin icmalını eşidəcəksiniz. Hələlik bir reportaj. Azərbaycanda dünyanın ən uca bayraq dirəyini ucaldılar, amma buna görə bir neçə ailə evsiz, eşiksiz qala bilər. Düzdür, hökumət əvəzində həmin adamlarda adamlara başqa yerdə mənzil təklif eləyir, amma qış qapını kəstirib, bu vaxt, belə bir vaxtda bu evlərə qapsız, pəncərəsiz mənzillər təklif olunur. Ev sahiblərinin vəziyyəti amma deyəsən şükürlüdür, daha pis vəziyyətdə olanlar var. Sevinç Hüseynzadə xəbər verir.
Noyabrın 6-sında Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti sözünün üstündə durdu. Bayılda yerləşən sənədli sübutlu 128 qaraşı sökməyə başladı.
Səbai rayonu təsdiq eləyib, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti təsdiq eləyib. Bütün bu sənədlər də hamısı əlimizdə qalmışıq indi baxa-baxa. Biz burada böyük bir xərç çəkmişik, bu qarajları düzəltmişik. İkinci bir ailənin evidir bura. Hələ indiyə qədər heç kim buna bir kömək verməyib.
Qoşqar müəllimin qarajı da daxil olmaqla Bayılda ölkədə ən hündür bayraq dirəyinin ucaldılacağı yerin yaxınlığında 128 qaraş sökülür. Bu, həmin o bayraq dirəyidir ki, hökumətə təxminən 4 milyon dollara başı gələcək. Ancaq indi bayraq gülləsinin yaxınlığındakı bu qaraşların hansı məqsədlə sökülməsi ilə bağlı fərqli fikirlər var. Səbai rayon icra hakimiyyəti ərazinin hərbi dəniz donanmasına veriləcəyini desə də, qaraş sahibləri, o cümlədən ərazidə yaşayan 6-7 həyət evinin sahibi başqa fikirdədir.
Ya bayraq üçün burada bağ salacaqlar. Məni bağışlayın, bayrağın bağı yuxarıdadır, ətrafında olar. Park salacaqlar, ayrı məsələ. Buralar hamısı aydın məsələdir. Kiminsə gələcəkdə xeyri üçün bunlar hamısı veriləcək və bunlarda kotejlər olacaq hamısı. Görərsiniz bunu, bir 2 il çəkməz görərsiniz bu hadisə.
Türklər ölən saldatın əskərini bayrağa büküb bastırır. Demək bundan şərəfli şey yoxdur. Amma indi görün bizdə nə vəziyyət yaradıblar ki, bayraq gələn yerdə biz evimizdən çıxırıq. Bizi evdən çıxardırlar. Demək bu Azərbaycanda olan ədalətdirmi? Azərbaycanda olan məmurların insanlara qarşı olan məhəbbətidirmi?
Ancaq Səbai rayon icra hakimiyyəti başçısının müavini Qəzənfər Novruzov deyir ki, ərazidə hərbi hissə yerləşdiriləcək və bundan ötürü qaraj sahiblərinə heç bir kompensasiya ödənilməyəcək.
Kompensasiya yoxdur. Qarajlar müvəqqəti xarakter daşıyır. Hər hansı bir dövlət proqramı həyata keçirlərsə, bu qarajların sökülməsi labüddür.
Bu bayrağın ərazisidir.
Bura hərbi hissənin ərazisinə verilmiş ərazidir.
Bayraq dirəyinin yaxınlığında yaşayan həyət evlərinin sahibləri isə danışır ki, qarajlardan fərqli olaraq onlara evlərinin qarşılığında şəhərin başqa yerlərində mənzil təklif eləyiblər. Ancaq mənzillər yaşamaq üçün tamamilə əlverişsizdir.
3-cü mikrorayonun yanında Əcəmi metrosunun 17-ci mərtəbədə heç nə yox. Qapı pəncərə də yox. Eləncə deyib ki, 130 kvadrat veririk sənə. Get qışda yaşa orada.
Səbai rayon icra hakimiyyətinin nümayəndəsi isə bildirir ki, əgər göstərilən evlər bayıl sakinlərini qane etməyibsə, onda onlara ayrı mənzillər axtarılacaq, ya mənzil, ya da kompensasiya ödəniləcək. Azərbaycan qanunvericiliyi dövlət və ictimai ehtiyaclar naminə vətəndaşların mülkiyyətinə müdaxiləyə yol verir. Ancaq miqrantlara hüquqi yardım mərkəzinin sədri Əlif Sədəliyev deyir ki, Bakı şəhər icra hakimiyyətinin verdiyi sərəncam insanların mülkiyyət hüququnu pozub və bunun üçün də hökumət vətəndaşlara kompensasiya verməlidir.
Hərbi hissə tikilsə də, dövlət bayrağı meydanı tikilsə də, bütün bunlar dövlət ehtiyaclarının təmin olunması üçündür və əgər vətəndaşların dövlət ehtiyaclarının təmin olunması üçün hər hansı bir tikinti aparılırsa, vətəndaşların kompensasiyaları əvvəl ödənilməlidir və yaxud da onlar digər yaşayış yeri ilə təmin olunmalıdır. Ondan sonra onların yaşadıkları evlər sökülməlidir.
Qaraj və evlərin dağıntılarının yaxınlığında isə artıq bir neçə həftədən sonra dünyada ən hündür bayraq dirəyi ucalacaq. Bayraq dirəyinə hökumət milli qürur mənbəyi kimi baxır.
Sevinç Hüseynzadənin reportajına qulaq asdıq və ismarışlarımızı oxuyaq, daha sonra sizə qəzetlərin icmalını çatdıracaq.
Deməli, imzasız dinləyicimiz yazır ki, o millət vəkili olsaydı, torpaqların geri qaytarılmasına, Azərilərin hər yerdə, hər ölkədə müadir rifahının yüksəldilməsinə vəsait ayırardı.
İnsan amilinə kapital qoyulmasına büdcə vəsaitlərini yönəldərdim. Rövşən Lahıclı balası yazır bunu.
Aha. 050-744-1017-yə siz də ismarış göndərin. Verilişimizin qutarmasına az qalıb, cəmi 5 dəqiqə. Deməli, sualımız belədir ki, sizcə büdcə vəsaitləri daha çox hansı sahəyə yönəldilməlidir, hansı sahədə daha çox ehtiyac görürsünüz? Biz keçək qəzetlərin icmalına.
525-ci qəzet yazır. İlham Əliyev deyir ki, bölgədə sülh yaranacağına inanırıq. Deyəsən, Ermənistan rəhbərliyi beynəlxalq hüquqa hörmət etməyin zəruriliyini anlayıb.
Rüstəm İbrahim bəy bu dəfə Azadlıq qəzetinə müsahibə verib, Azərbaycanda ictimai fikir çatışmazlığı var deyib kino rejissor və yazıcı.
Parlamentdə müzakirələr açmış bununla bağlı, yəni İbrahim bəyin çıxışları ilə bağlı müzakirələr açmış Yaqub Mahmudov da Yeni Müsavat qəzetinə müsahibə verib, öz fikirlərini açıqlayıb.
Və deməli, Milli Bankın sədri İlman Rüstəmov deyib ki, elə vəziyyət yarana bilər ki, pul ola ola almağa ərzaq tapa bilmərik. İndi də ətraflı.
525-ci qəzeti yazır İlham Əliyev Türkiyədə deyib ki, bölgədə sülh yaranacağına inanırıq. Deyəsən, Ermənistan rəhbərliyi beynəlxalq hüquqa hörmət etməyin zəruriliyini anlayıb. Azərbaycan 91-ci ildə müstəqilliyini elan etdikdən sonra Heydər Əliyev ölkənin istiqamətini düzgün müəyyənləşdirdi. Onun ölkələrimiz arasındakı münasibətləri bir millət, iki dövlət düsturu ilə ifadə etməsi iki tərəfli əlaqələrimizin zirvəyə çatmasına təkan verdi. İlham Əliyev Azərbaycan-Türkiyə münasibətlərini şərh eləyərkən bu cür deyib və geri gəlmişkən bugün çıxan əksər qəzetlər, həmçinin Zirkla qəzeti də prezidentin Türkiyə səfəri haqqında yazır. Zirklanın baş məqaləsi belə adlanır: Emosiyalar praqmatizmdə əvəzləndi. Prezident İlham Əliyevin Türkiyə səfəri başa çatır, bunu şərh edən qəzet belə yazır.
Elman Rüstəmov deyib ki, Milli Bankın sədri Azərbaycanda toplam xarici borc, deməli, xarici borcların ümumi həcmi ölkənin xaricdəki maliyyə aktivlərindən 1.8 dəfə azdır. Belə olan şəraitdə Azərbaycana hansısa qlobal makroiqtisadi maliyyə böhranının yaşanması qeyri-mümkündür. Amma bununla yanaşı, hökumət böhranın ölkəyə ayaq basmaması üçün çevik qabaqlayıcı siyasəti davam etdirməlidir. Bunun üçün ilk növbədə iqtisadi siyasət koordinasiya olunmalıdır. Hökumət ərzaq təhlükəsizliyinin təmin olunması üçün nə edir? Bizim yolun müxbiri soruşub və Elman Rüstəmov da deyib ki, bu hökumətin əsas prioritetlərindən biridir. Bugün dünyanın bir sıra ölkələri ərzaq məhsullarının ixracına qadağa qoyublar. Elə vəziyyət yarana bilər ki, əlimizdə kifayət qədər maliyyə vəsaiti ola-ola almağa ərzaq tapa bilmərik. Buna görə də ölkənin ərzaq təhlükəsinin təmin olması çox ciddi bir vəzifədir. Gələn il dövlət büdcəsində bu məqsədlə institusional maliyyə dəstəyi nəzərdə tutulur. Məsələn, bu istiqamətdə ciddi maliyyə institutunun yaradılması proqnozlaşdırılır. Hökumətin digər prioritet istiqaməti isə kiçik və orta sahibkarlığın dəstəklənməsi olacaq. Bu sahənin inkişafı ölkədə ərzaq təhlükəsinin təmin olmasına da təkan verəcək. Bizim yol yazırdı bunu.
Və demək, qəzetlər keçən həftə parlamentdə başlayan bir mübahisə ətrafında müsahibələr dərc etdirirlər. Yeni Müsavat qəzeti Yaqub Mahmudovdan müsahibə götürüb, demək, tanınmış ziyalı Rüstəm İbrahim bəy Pravda qəzetinə verdiyi müsahibəni ajataja Səngimir yazır. Qəzet onun söylədikləri ilə bağlı parlamentdəki müzakirələrdən sonra yazışı deputat Əkrəm Əhzli qəzetə Yeni Müsavata verdiyi müsahibədə bəzi həmkarlarına demək, od püskürdü, xüsusilə də İbrahim bəy müsahibəsindəki bəzi məqamlara etiraz edən tarixçi deputat Yaqub Mahmudov barəsində tənqidi fikirlər söylədi, yazır qəzet. Və Yaqub Mahmudov deyir ki, jurnalistin sualına cavab olaraq, Rüstəm İbrahim bəyin dediklərində həqiqət yoxdur, axı özünüz də deyirsiniz ki, bunlar faktdır. Cavab: əgər söhbət elitadan gedirsə, İrəvan mənim şəhərim idi. Mən də onun fikrinə şərikəm ki, 90-cı illərdə Bakıya çox böyük zərbə dəyib. Bakının əhalisinin yarıya qədəri tərk elədi. Tərk edənlərin içərisində azərbaycanlılar da var idi, amma həm də kimlər tərk etdi? Əksəriyyəti erməni olanlar. Məsələni başqa tərəfə çevirək. Cənubi Azərbaycanın əsas əhalisi azərbaycanlılardır. 18-ci ilə qədər İrəvan Azərbaycan reallığının mərkəzi idi. Orada da bizim elitamız, gimnaziyalarımız var idi. Qəzetimiz çıxırdı. Hara getdi bu əhali? Əkrəm Əlisli sizə intervyu verəndə qədim İrəvanın oradakı elitanın təsibini niyə çəkmir? Yaqub Mahmudov bu sualı verir və axırda müsahibənin sonunda deyir ki, mən bu haqda Rüstəm İbrahim Bəyevlə oturub hazır, demək, polemika eləməyə hazıram.
Rüstəm İbrahim Bəyev isə bu arada Azadlıq qəzetinə müsahibə verib, deməli, kino rejissor deyib ki, hər bir sənətin öz elitar səviyyəsi var, amma hər hansı bir professional elitanın nümayəndəsi milli elitanın təmsilçisi ola bilməz, çünki bunun üçün yüksək professional keyfiyyətlərin üzərində vicdan, mənəviyyat əlamətləri olmalıdır. Yalnız bu keyfiyyətləri olan şəxs milli elitanın təmsilçisi ola bilər, onlar elita sözünün mənasını başa düşmürlər. Bütövlükdə götürəndə milli məclisin səviyyəsi yüksək deyil, bütövlükdə onları siyasi elitaya aid edə bilmərəm, problem bundadır, bunu deməyim də onların xətrinə deyib. Azadlıq qəzeti vəd verir ki, Rüstəm İbrahim bəy ona silsilə müsahibələr dərc eləyəcək.
İndi smaraçları tez oxuyaq. Şahnaz Ölüyə xanım, mən o SMS-lə razıyam ki, Yaponiya yeraltı sərvətdən kasıb olsa da təhsilin səbəbinə ən yüksək inkişaf etmiş ölkə olub. Demək, belə bir ismarış gəlir, başqa bir ismarış da deyilir ki,
mən deputat olsaydım, milli dəyərlərin mühafizəsinə, millətimizin vətənpərvər yetişməsinə, türk dövlətləri arasında sıx tərəfdaşlığa xüsusi diqqət yetirərdim.
Deputat olsaydım, büdcəni deputatların keyfinə yönəldərdim, yazır bir nəfər.
Və Akif imzalı dinləyicimiz 3 dəfə yazır, təhsilə, təhsilə və təhsilə. Minnətdarıq, çox sağ olun sizə SMS-lərinizə görə, bizi bugün də bu səhərdə tək qoymadınız.
Və artıq birinci saatı burada yekunlaşır, 2:35 dəqiqə, amma bizdən ayrılmayın, efirimiz davam edəcək İlqar Rəsulun təqdimatında tanınmışlar verişi ilə.
25 dəqiqədən sonra isə 101.7 FM-də son xəbərlərlə görüşünüzə yenə biz gələcəyik. Ülviyə Səcdədə,
Şahnaz bəylər qızı.
Hələlik.
Azadlıq Radiosu dinləyicilərinə daha bir tanınmışı təqdim eləyir. Həmsöhbətimiz Gəncədə dünyaya gəlib. Azərbaycan incəsənətində öz yeri olan simalardandır. 5-ci sinifdən Azərbaycan Teleradiosunun Bənövşə Uşaq Xorunun solisti olub. Hələ orta məktəbdə oxuyarkən filmlərə çəkilib. Sonralar bir çox dramaturqlar məhz onu öz əsərlərinin baş qəhrəmanı kimi görmək istədilər və belə də oldu. Bir vaxtlar tələbəsi olduğu indiki Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin professoru, sənətşünaslıq elmləri doktorudur. Bu sahədə bir neçə nəzəri kitabın müəllifidir. Türk dünyasının kültürünün inkişafındakı xidmətlərinə görə Türk Dünyası Araşdırmaları Beynəlxalq Elmlər Akademiyasına fəxri üzv seçilib və Qızıl Ulduz mükafatına layiq görülüb. Azərbaycanın dövlət mükafatı laureatıdır, şöhrət ordeni ilə təltif edilib, keçmiş millət vəkilidir. Azərbaycan müstəqilliyi əldə etdikdən sonra o Bakı Bələdiyyə Teatrını yaratdı. Beləliklə Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində mən İlqar Rəsulun bu dəfəki həm söhbəti Azərbaycanın xalq artisti Amalia Pənahovadır. İlk növbədə çox təşəkkür edirəm ki, vaxt ayırıb studiyamıza gəlmişsiniz.
Sağ olun, mən də təşəkkür edirəm.
İşləriniz necə gedir?
Yaxşı. Mən də pis də gələdəndə mən ümidim var ki, yaxşı olacaq, ona görə həmişə yaxşı işlərim.
Ümidini itirməyən adamsınız da onda.
Hər halda mən bilirəm ki, həyatda çətinliksiz, əziyyətsiz heç nə hasilə gəlmir. Ona görə yəni mən 17 yaşından artıq çalışmadayım.
Hardan başladı həyat Amalia xanım?
Həyat müstəqil artıq sevdiyim sənətə yiyələndiyim andan. Mən teatr institutunda oxuduğum devirdə ikinci kursdan 18 yaşında məni Milli Dram Teatrının səhnəsinə dəvət elədilər və orada ilk rolum çox uğurlu alındı. Bax, bu mənim həyatım oradan başladı.
Hansı tamaşa idi ilk rolunuz?
İlyas Əfəndiyevin Sən Həmişə Mənimləsən, Nargilə rolu. Amma o ildən bu ilə qədər çox sular axıb və çox vaxt getib.
İlyas Əfəndiyevdən sonra çətin olmadı sizə?
Yəni,
çox işləmişdiniz bir yerdə.
Mən o devirdə başqa dramaturqların tamaşalarında da çıxış edirdim. Yəni, Shakespeare, Schiller, Ostrovski, Dreiser, dünya klassikləri ilə yanaşı, həm də sözsüz ki, bizim aparıcı dramaturqların tamaşalarında çıxış edirdim. Ona görə, yəni, mən qıtlıq hiss eləmirdim. Amma sırf yaradıcılıq ünsiyyəti, bəli, İlyas Əfəndiyevlə, deməli, bizdə başladı. Çünki mən onun teatra təqdim elədiyi 15 əsərinin 13-ünün baş qəhrəman surətinin ifaçısıyam. Məhz yaradıcı insanı nəzərə tutaraq, dramaturq onun üçün rol yazır. Belə bir xoşbaxtlıq mənə nəsib olmuşdu. Bəli, bizim birgə yaradıcılığımız çox məhsuldarı oldu. Amma mən doğrudan çox erkən bu sənətdə addımlarımı atdığım üçün və uğurlu alındığı üçün, yəni mən bir gecənin içində çox məşhurlaşdım. Və televiziya buna çox xidmət elədi. Sonra 27-28 filmə çəkildim. O filmlər xidmət elədi.
Bəstəkar Emin Sabitoğlunun mahnıları da sizdə pis alınmırdı tamaşalarda.
Bu illər ərzində Emin Sabitoğlunun mənim ifa elədiyim tamaşalarda yazdığım musiqilər bir yana, o həm də tamaşalarda mütləq mənim ifamda mahnılar bəstələyirdi. Və o gündən bugünə, yəni bu yaradıcılıq bir 17-yə yaxın mahnılar hasilə gətirdi. Və mən keçən il həmin mahnıları diskə köçürtdüm.
İstəmirəm gül çiçək, ömrün yolu daş kəsək, hər balaya.
Görürsünüz, bəli, bəli. Bu mənim ilk mahnım idi. İlyas Əfəndiyevin Onu da bilmirəm tamaşasında və o tamaşa 1000 anşlaq verdi. Ümumiyyətlə, mən sizə deyim ki, İlyas Əfəndiyevin tamaşaları, mən sonra bura Anarı da daxil elədim, Təhminə Zaur tamaşasını. Bunlar hamısı mindən artıq, yəni salon dolu keçdi və biletlər tapılmırdı bu tamaşalara.
Amma ya xanım, bizdə Şahnaz bəylər qızı var, Azadlıq Radiosunun, yaxşı da jurnalisti.
Nə gözəl, Mahnı Dağlarda qaldı.
Onun nənəsi Mahnı Dağlarda qaldı tamaşasına baxanda, yəni sizin oynadığınız tamaşaya. Nəvəsinin adını
Şahnaz qoydu. Nə gözəl. Siz bilirsiniz, bu çox gözəl bir haldır. Amma mən başqa bir hallara da rast gəlirdim. Xüsusən siz bilirsiniz ki, Azərbaycanın ən ucqar rayonlarında da tamaşalar göstərilirdi. Şəraitsizliyə baxmayaraq və mənim sevincimə səbəb olan hallardan da biri o idi ki, analar öz bələkdə olan evlatlarını mənə təqdim edəndə deyirdi ki, sənin adını qoymuşuq. Bilirsiniz, bu necə şərəfli bir işdir. Və bu Şahnaz da, bəli. Deməli, Mahnı Dağlarda qaldı. İlk bizim dövlət mükafatımıza layiq görüldü. O vaxtı Ulu Öndərim Seydər Əliyev təzə hakimiyyətə gəlmişdi və onun ilk baxdığı tamaşalarından biri Mahnı Dağlarda qaldı tamaşası oldu. Dövlət mükafatına təqdim elədilər bir neçə tamaşaları, amma o məhz bu tamaşanı seçdi və orada mən Şahnaz roluna görə ilk dövlət mükafatı alanların sırasında oldum. Sənətkarın ən böyük mükafatı tamaşaçı rəğbəti, tamaşaçı sevgisidir və mənə elə gəlir ki, mən bu illər ərzində belə hisslərdən məhrum olmamışam və bu mənə qol qanat verir.
Bizim Şahnaz da belə çıxır ki, nənəsinin mükafatı idi. Sizə olan istəyin onu da tapdı.
Bəli, bu çox gözəldir.
Nəvəniz, hansı rolünüzə oxşamaq istəyərdiniz?
Mən özüm heç vaxt səhnəni həyatla qarışdırmadığım üçün evlatlarımı da o işlərə qatmıram. Baxmayaraq ki, mənim qızım Şekspirin Hamlet tamaşasında mən Ofeliya rolunda çıxış eləyərkən elə premyera gecəsi mən doğum evinə aparıldım və dünyaya 6 aylıq gəldi. Ətraf hamı deyirdi ki, onun adı Ofeliya olmalıdır. Amma qızımın adı Aynur oldu və mən deyə hesab edirəm ki, mən yanılmamışam. Çünki bilirsiniz, mən əksərən səhnədə çox faciəvi qadın talelərini ifaçısıyam və heç vaxt da istəməzdim ki, həyatımdan çox istədiyim insanlara o adı qoyum. Bax belə.
Amma yəni, bu sənət adamlarının çox təəssüf ki, bəlkə hansısa başqa səbəblər var, amma çoxlarının ailə həyatı uğurlu gətirmir, alınmır. Bəli. Sizdə uğurlu alındı.
Mən elə gəlir ki, insan əgər ailə istəyirsə, evlad istəyirsə, yəni o ailə həyatının əziyyətinə, onun tələblərinə, onun bəzən haqlı, bəzən haqsız keşməkeşinə dözüm göstərməlidir. Və bu baxımdan mən öz həyat yoldaşımla, yəni 17 yaşımdan mən onu tanıyırdım. Artıq mən 21 yaşında ailə qurduq, artıq institutu bitirəndən sonra. Və iki evlad dalbadal deməli dünyaya gəldi.
Yəni tələsməyək də, necə tanış oldunuz, baxa onu deyim.
Həmin institutdan bərabər gəlirəm. Yəni biz bir kursda onunla oxuyurduq. Adil İskəndərovun kursunda, aktyorluq fakültəsində bərabər 4 il bir masa arxasında əyləşdik və dərsləri, istər təcrübəni teatrda keçməklə bərabər keçdi. Amma ikinci kursdan məni teatra da o əlimdən tutdu, apardı. Və özü də getdi radioda, bilirsiniz ki, çox aparıcı diktor oldu. Bəli, bəli. Bugün xalq artistidir, o, deyək ki, Qızıl Dərviş mükafatı laureatıdır və çox gözəl mütəxəssis idi ən əvvəl. Və o devirdə o da, deyək ki, inqilab yaratdı öz diktorluq, danışıq məharəti ilə. Mənim də teatra gəlişim, o sən həmişə mənimlə, sən İlyas Əfəndiyevin dramaturgiyasında və Tofiq Kazımovun quruluşunda, o çox novator bir rejissor idi, yeni cərəyan gətirdi teatra. Yəni, lirik psixoloji cərəyan və o cərəyanın ilk ifaçısı mən oldum.
Amalya xanım, bəs necə qərar verdiniz ailə qurmağa, evlənməyə?
Bilirsiniz, mənə elə gəlir ki, o qərar düz söhbət deyil.
Niyə deyirəm? Çünki aktrisiya biraz ailədə kimsə ola bilərdi, narazı olsun. Özünüz bilirsiniz, hə?
Mən sizə deyim, bugün də aktyor sənətinə bir mənalı münasibət deyil cəmiyyət tərəfindən. Amma ki, bədbaxt artistlərin adı çıxıb, mən bunu sizə belə deyim. Yəni, bir çox ailəvi insanlar var bizim sənətkarlar sırasında. Amma biz belə baxanda görürük ki, adicə sıravi insanlar arasında da ailə möhkəmliyi də var, ailə pozğunluğu da var. Və bu baxımdan indi mənim baxdım belə gətirdi. Yəni, biz ikimiz də ola bilsin ki, bir-birimizə güzəşt eləməklə, bir-birimizə hörmət eləməklə, bir-birimizi istəklə, bir-birimizin sənətinə hörmət eləməklə. Çünki belə bir mağam gəldi arada, sualları çox verirdilər. Yusif mənə qayıtdı, dedi ki, mən görsəydim ki, sən adi, sıravi, minindən biri olan səhnədə ifaçısan mən səni qoymazdım o səhnəyə. Əlbəttə, uşaqlar üstündə mübahisə də olub, yəni onların tərbiyəsi, mənim işimlə, onun işi ilə. Bu həyatdır. Yeknəsək keçsəydi, bəlkə də biz elə bu qədər ömür sürməzdi onunla bərabər.
Tomrisi, Natavanı oynayırsınız. Sonra da gəlirsiniz evə adi məişət qayğıları. Adaptasiya eləmək olur.
Mən həyatı səhnəyə gətirirəm. Amma səhnədən həyata heç nə gətirmirəm. Bilmirəm, mən fikrimi istəyirəm düzgün izah edeyim.
Yəni deyirlər o rolü yaşayanda bir müddət onun təsirinə
sıxmaq olur. Sözsüz ki, tutalım mən Medeyanı, Anoyun Medeyasını ifa eləyəndə həmin günü mən artıq böyük bir ağrı ilə oyanırdım yuxudan. Və o günü, yəni mənim qaş qabağım açılmırdı. Çünki çox böyük faciəvi bir surət idi və o vaxtı uşaqlar da hiss eləyirdilər ki, məni ayırmaq olmaz nədənsə. Bu başqa şeydir.
Demə həmin gün pişən xörəyin ondan əvvəl gün pişəndən fərq olurdu, yoxsa yox?
Məişət qayğıları yenə deyirəm, ailədə yaxşı siz deyirsiniz ki, mən gecə saat 3-ə kimi, 4-ə kimi bu günəcən o vərdiş məndə qalıb, baxmayaraq ki, uşaqlar böyükdür, artıq özləri uşaqlarını böyüdürlər. Amma elə belə yuxusuz gecələrin hasili olan mənim 3 kitabım çıxdı. Elmlər namizəd oldum, sonra elmlər doktoru oldum. Yəni mən keçən il artıq sənətşünaslıq doktoru diplomunu aldım. Bilirsiniz, bu hamısı o özünə yazığın gəlməmək. Elə vərdiş gəldi mənə 17-18 yaşından ki. Elə bax o dövrdə də mən rus məktəbində oxuyurdum. Ədəbi tələffüz dili mənə biraz yabancı idi. Bir çox sözləri başa düşmürdüm. Və buna görə mən gəldim 10-cu sinifdə oxuyurkən dinləyici instituta gəldim və hətta orada dialektik materializm belə bir fən keçirdim. Bilirdi. Aktyorlara heç nəyə lazımdır bilmirəm. Oturub qulaq asırdım başa düşməyə amma o tələffüzü, o sözləri əks eləyirdim. Sonra institutu oxuya teatra gəldim. Teatrda işləyə mən kinolara çəkildim, televiziyaya gəldim, radio, kino dublajına getdim. Sonra evladlar oldu, onları böyütdüm, mən teatrdan ayrılmadım. Ay ana məzuniyyəti uşaq olmazdan əvvəl, o alandan sonra elə şeylər olmadı. Mən uzağı bir ay bəlkə fasilə elədim mən.
Vaxt itirməmisiniz də bir sözünə?
Bilmirəm, bilə gətirdi.
Yanım... Nə itirmisiniz Amalə xanım?
Nə itirmişəm? Ola bilsin səhhətimi itirmişəm, ola bilsin dincliyimi, amma mən heç nə itirməmişəm. Çünki mən sevdiyim işlə məşğul idim. Bilirsiniz, o mənə heç vaxt əzab gətirmirdi. Sonra teatrda əgər gərgin fiziki, zehni bir işlə məşğul idim, mən evdə gəlib xörək pişirəndə evladlarıma pişirirdim. Mən onunla dincəlirdim, mən rahatlıq tapırdım ondan.
Keç tikə bilirsiniz?
Bacarıram, amma belə məxsusi məşğul olmamışam. Çünki məktəbdə də keçmişdim.
Bir şey tikmək olar da.
Sözsüz əlbəttə ki.
Yenə bacarmır, ona görə.
Yox, bacarıram. İynə əlimdə tutulur.
Evi yığışdırmaq necə?
Evi də yığışdırmaq bacarırdım. Hər şey. Yəni, bilirsiniz, indi hamımız ulduz xəstəliyinə tutulmuşuq. Amma o devirdə qadınlar evin həm qulluqçusu idi, həm xanımı idi. Və bu, böyük şücaət tələbi eləyirdi ki, gərgin ev yığışdırmaqdan, uşağa baxmaqdan, paltar yumaqdan, xörək pişirməkdən sonra səhnəyə çıxanda bilirdi, bəxtəvər başına bunun 5 dənə qulluqçusu var. Bu da qəhrəmanlıqdır, bilirsinizmi?
Azadlıq Radiosunda Tanınmışlar Verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfəki həm söhbətimiz Bakı Bələdiyyə Teatrının rəhbəri Azərbaycanın xalq artisti Amalya Pənahovadır. Onu mən təqdim edirəm, İlqar Rəsul. Uşaqlığınız yadınızdadır?
Uşaqlığım, belə nənəli, babalı uşaqlığım yadımdadır. Yadımdadır Gəncənin tut ağaçları, çınarları.
Nəyiniz var idi?
Var idi də, gəlinciklər idi, qız uşağı idim. Amma sonra elə bir məqam gəldi ki, artıq mən daha çox üstün verdim təkliyə. Yəni, öz fikirlərimlə, düşüncələrimlə, bəlkə o da mənə çox kömək elədi bu baxımdan. O devirdə mən çox kino aktyoru, yəni sənətinə vurğunu idim. Teatr haqqında heç düşünmürdüm. Amma gördünüz, tali elə fırlatdı ki, mən ilk uğurumu teatrda gördüm. Baxmayaraq ki, mən filmlərə çəkilirdim, məktəbdən gəlib bizi filmlərin kütləvi səhnələrinə çəkirdilər. Amma ilk filmim mənim artıq birinci kursda Adil İskəndərov Əhməd Hardadı filmini çəkəndə orada bir fəhlə qız surətində bir çıxış elədim. Baxmayaraq ki, ondan qabaq da bir iki üç filmdə belə. Sonra Seyid Bəli balaca-balaca rollara məni çəkdi. Ama sonra geldi Garip Günler Diyarında, Hayat Bizi Sınıyır, Ben Tezlikle Kaydacağım, Babek filmi. Ve
yıllardır. Çekildiniz böyle çıxır ki.
Bilirsiniz o devirde bizim rejissörlerin meyli esas davet eləməkdir. Bizim Zaqafqaziyadan ta adam qalmadan davet edib çektiler, Rusiyadan çektiler. Ve o devirde bizim bir çox aktörlerimiz özünə layık rolları alabilmediler. Bir de çok büyük korku vardı. Yani tutalım, Əjdər İbrahimov məni filminə Moskvaya davet elədi. Heç bir sınav çekilişleri olmadan təsdiq eləmişdi. Povesi o vlüblyonluq belə bir film vardı. Sonra Daronina çekildi o filmi. Ama mənə o telegramı vermediler. Teatrda çünkü o kadar məşğuldum. Teatr, yani onda gerek bağlanıydı. Mən geçseydim çekilişe.
Belki belediye teatrı aldı sizi kinonun elinden?
Yox. Belediye teatrı 17 ildir yaranıb. Ama mən filmleri artık 40 ildir çekilirəm. Keçen il 2 filme çekildim. Ve elə hesab edirəm ki, bu benim çekildiğim filmlerin sırasında da özünə məxsus yer tutacak. Bu Cavad Xanı idi, Gürcü Knyaginyası deməli Dariya rolu. Bir də Nəfəs filmində mən çox əzazil bir qaynana rolunda çıxış elədim. Heç özümə oxşamayan bir şeydi. Siz onu görsəniz dəhşətə gələrsiniz. Bütün film boyu qaçır və öz gəlinini dalıca baltalamaqdan ötürü. Bilirsiniz, yəni aktyor işi üçün orada çox maraqlı anlar vardı və böyük məmnuniyyətlə o filmə çəkildim. Və o vaxtı bəli deyirdilər ki, yəni Hollywood səviyyəsində olan çəkilişlərdə, amma nəyə sovet məkanı idi. Və məni bir neçə dəfə türkmən film, özbək film, mus film dəvət elədilər. Amma yenə deyirəm, mənə dedilər ki, bir ay, iki ay birdən sən çəkilişdə olmalısan. Amma mən özümə rəva bilmirdim ki, dolu salonlarla gedən tamaşaları öz istəyimə görə tutalım, gedim hansısa orta səviyyəli bir filmə çəkilim. Bilirsiniz, indi mən başa düşürəm ki, teatr yox, kino qalır. Çünki teatr ani bir sənətdir.
Amma Sabit Rəhmanın, Amalya xanım, bu Nişanlı Qız tamaşası da yadınızdan çıxmamalıdır. Çünki tamaşadan biraz əvvəl ayağınız yanmışdı.
Zərifə rolunda çıxış eləyirdim. 3 saat qalmış tamaşaya mənim ikinci dərəcəli yanğı ilə təcili yardım gəldi.
Nə aşı töküldü?
Qonaqlar gəldilər məndən də. O düşbərə üçün biraz belə ətli sümükləri qaynadırdım qazın üstündə. Dedim ta qonaqlar gəlib 3 saatdan sonra da tamaşadır. O qazanı belə götürüb eyvana çıxardırdım. Cifdanı açanda əlimdən sürüşdü qazan düşdü yerə. Güya belə çay qoyacaqdım bunlara. Ailəm qarışdı bir-birinə. Həkimlər dedi ki, ağrı kəsici iynələr vurur, gərək yatasan bir ay. Nə yatasan? Mən getdim, premyera oynadım mən. Bu nədir? Bu özünə məsuliyyətdir. Bu sənətə sevgidir, bir də tamaşaçıya hörmətdir.
Pərdə arxası nələr olur, Amalya xanım?
Bu illər ərzində pərdə arxası, deyək ki, ünsiyyətlərə mən heç vaxt qoşulmadım. Bəlkə ona görə öz həmkarlarım deyirlər ki, mən onları saymıram, güya onlara qaynayıb qarışmıram. Ona görə mənə bir soyuq münasibətdə oldular çox vaxt. Amma mənim vaxtım yox idi. Və buna görə də mən səhnə arxası paxıllıq gördüm. İllərlə səhnəyə çıxdım, həmkarlarımın üzü dönüklüyünü gördüm. Bunları gördüm.
Xətirinizdə çox dəyiblər?
Yox, deyir, uman yerdən küsərlər. Mən heç nə ummurdum onlardan. Xətir deyildi. Bu, insan xislətinin varlığında olan naqisliyin ən uca zirvəsi idi.
Amma bu iş çoxluğunun arasında siz vaxt tapıb 5 il parlamentdə də otura bildiniz.
Bəli. Və orada mən namusla, vicdanla çalışdım. Mədəniyyət komissiyasına məni dəvət eləyəndə mən dedim, yox, mən sosial komissiyaya getdim. Məqsədim onda idi ki, siz bilirsiniz ki, mədəniyyət həmişə, istər sovetlər vaxtı indi, istər indi çox cüzi bir məvacibdə otururlar. Və o vaxtlar xalq artisti 25 min alırdı adına görə, əməkdar 15 min alırdı, bu heç nə. Loru diləndə isə 2 şırvan yarım, 1 şırvan yarım. Yəni belə danışırdılar da o dövrdə. Sonra pullar dəyişdi bizdə. Mən Gəncədən seçilmişdim. Gəncənin o vaxtı su, qaz, işıq problemi çox böyüydü. Onlarla yanaşı həm də mədəniyyətdə çalışan insanların danışdım, axırda eşitdilər səsimi. Bax, bu adlara artımlar oldu. Bizim sənətdə də çalışanlar ziyalıdırlar. Yəni, bunlara kömək lazımdır. Sağ olsun prezidentimiz İlham Əliyev cənabları sənətkarlara evlər də verdi və çalışdı ki, onları təmin etsin öz mükafatları ilə, öz təqaüdləri ilə. Amma mən elə hesab edirəm ki, məvaciblərin artımı çox vacibdir bu işdə ki, insanlar asılı vəziyyətdə olmasınlar. Yəni, mən orada kiminsə yerində oturmadım bu 5 ildə.
Amma xanım, səhnədə fəaliyyət göstərmək asaddır, yoxsa parlamentdə?
Parlament çox böyük siyasi məktəb olmaqla yanaşı, həm də ki, əlbəttə orada gərək aktyorluq sənəti çox böyük üstünlük təşkil eləsin.
Eləyir eləm.
Eləyir, eləyir.
Siz yaxşı bacarırdınız, yoxsa başqaları?
Yox, başqaları. Mən biraz emosiyalara qapılırdım.
Alay xanım, bu... Qapı qonşu ilə vəziyyət necədir?
Mənim xoşbaxtlığımdan qapı qonşum Toğrul Nərimanbəyov oldu, Elmira xanım Hüseynov oldu. Yəni, bunlar biri heykəltaraş, biri çox böyük rəssam idi, ailə idi, onların evladları idi. Yəni, ziyalılarla biz qapı qonşu olduq və sözsüz ki, tanıyırdıq onları.
Amma yaxın, çoxlu titullarınız var da, amma nə gözləyirsiniz, bax, nə lazımdır indi sizə?
Mən həmişə demişəm ki, bugün mənə heç nə lazım deyil, gələcək nəslə nəsə qoymaq istədim, mən insta dərs dedim, institutun professoru oldum, sonra istədim nəsə nəzəriyyə olsun, o kitabları hasilə gətirdim.
Bələdiyyat teatrına təkcə Azərbaycanın özündə yox, həm də Türkiyədən dəyər verilir, mükafatlandırırlar da sizi.
Həqiqətən Bakı Bələdiyyə Teatrı yarandığı gündən nəinki səngərlərdə, əskərlər qarşısında çıxışlar eləyib, əskərlərimizə qan verib, biz öz sözümüzlə heç olmasa dayaq olmaq istədik. Və sonra teatr eyni vətənpərvərlik tamaşaları ilə Doğu Türkiyəsinə 94-də getdik. Orada PKK-nın tuğyan elədiyi bir vaxtda bizi əmniyyət motosikletlərlə, avtomatlarla müşahidə elədi orada. İqdır, Kart, Ərzurum, Ağrı, Van... Ərzincanda oldu ki, özdə vətənə igidlər gərəkdir, erməni işğalından gedən çox vətənpərvər bir tamaşa idi, biz orada olduq. Sonra elə oldu ki, Türkiyəni qarış-qarış gəzdik tamaşalarımızla və son bizim Türkiyə səfərimiz 2006-cı ildə biz başladıq İqdırdan Ankara'ya kimi Kazım Qarabəkir Paşanın keçdiyi yolu biz tamaşalarla getdik və sonra Ankara'dan geri qayıdanda artıq bizə onların gəncləri qoşuldu yürüşlə. Dəli Domrulu İranda biz ay yarım göstərdik. Almanya, Gürcüstanda biz keçən il 23 ildən sonra 1984-cü ildə Medea rolunda orada çıxış edirdi Marcanaşvili teatrında və 2007-də biz orada olduq. Artıq Marcanaşvili teatrında Bələdiyyə teatrı Nadir Şahı göstərdi, ölüləri göstərdi, Dəli Domrulu göstərdi və sonra Borçalıda Bolnistək biz çıxışlar elədik. Bugün mənə o lazımdır ki, Şərqdə ən qədim olan bu teatr yaşasın, layiqli yerini tutsun teatr cəmiyyət içində. Bu mənim istəyim budur.
Amal xan, nədən qorxursunuz?
Qorxu, valla deyim ki, ölümdən qorxuram, ölüm haqdır, hamıya var, geç tezi var. Deyim ki, unutqanlıqdan qorxuram, mənə elə gəlir ki, nə qədər mənim hələ sonuncu tamaşaçım olacaq, onların qəlbində olacaq.
Heç kim unutmayan qalacaq, çünki əsərlər qalır.
Bəli, əsərlər qalır. Amma mənim ən qorxduğum şey etibarsızlıq, satqınlıqdır. Mənə elə gəlir ki, elə cəmiyyətimiz də ondan qorxmalıdır. Qəbul eləmədiyim şey, çünki mən özüm çox etibarlı insanım. Yəni, dostluğa çox qiymət verirəm. Ona görə mən satqınlığı heç cürə qəbul eləyə bilmirəm.
Amma çatqınlıqdan, etibarsızlıqdan danışanda biraz təsirləndiniz, deyəsən rastlaşmısınız.
Sərasər 30 il teatrda, böyük rollarda, böyük tamaşalarda, böyük sənətkarlarla geyin-geyinə çıxış elədiyim bir kollektivdə elə bir şərait yarandı ki, mən bir anlığa dayandım, mən az qaldım sənətimə nifrət eləyəm. Və mən qoydum, getdim, mən heç nədən teatr yaratdım, mən yenidən 30 ildən sonra sıfırdan başladım və mən burada o qədər dönük sifətlər gördüm. Amma sonra onlar da gəldilər, özlərinə sığışdırdılar, üzr də istədilər, başladılar başqa sözlər də deməyə. Bilə qaldım ki, nə olan şeydir bu. Bu istedada qarşı üsyan gördüm mən.
Bağışlaya bilirsiniz adamları.
Allah bağışlasın, mən bağışlamağımla nə gəlir ki?
Amma xanım, rejissorlar sizi institutda oxuyanda da görürdü də, gəlib dəvət edirdilər. Oğlanlar necə, hər halda bir xanım kimi kifayət qədər gözü gəlir.
Valla, Yusuf elə süper çəkmişdi ki, onların qarşısına gəlbək ürəyinə keçənləri olandı, mən bilmədim.
Məktəbdə necə olurdu?
Məktəbdə də, nə bilim valla, yadıma, yadıma gəlmir.
İstədim söhbətimizi belə yaxşı notlardan qutaraq. Çox təşəkkür edirəm studiyamıza gəldiyiniz.
Mən təşəkkür edirəm, çox sağ olun və mən sizin radio dalğasına çox böyük, yaşarlı illər arzu edirəm. Ən çətin devirlərdə, ən çətin məqamlarda sizlə Amerikanın səsi dalğaları bizim həqiqətimizi dünyaya yaydılar. Və mən heç onu da bilmirəm ki, 90-cı ildə bu 20 yanvar hadisələrində hamımız kimi mən də vurnuxurdum, döyünükürdüm və siz Azadlıq Radiosu çox böyük işler gördü o devirde. Mən sizə təşəkkür edirəm və burada çalışan bütün əməkdaşlara xoşbaxtlıq, can sağlığı, işlərində uğurlar arz edirəm.
Bir payız axşamı iki qəlb bir oldu. Buludlar dağıldı, deryalar duruldu. Nəğmələr pıçıldar, yer mənə göy mənə. Sevrəm ey həyat, sirrini ver mənə. Dayan, dayan dedim.
Azadlıq Radiosu Tanınmışlar Birliyinin daha bir sayını yekunlaşdırır. Həm söhbətimiz keçmiş millət vəkili, Bakı Bələdiyyə Teatrının rəhbəri, Azərbaycanın xalq artisti Amalia Pənahova idi. Təqdimatçı mən idim İlqar Rəsul. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Dayan, ah, hicrana olmasın aman. Aman, hicrana olmasın aman.
101.7 FM.